galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oda kaga imaaneysa Washington. Waa axad bisha Sebtembar ee sanadka 2024-kana waa 15. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah bangi dhiig oo casri ah oo laga furay magaalada Muqdisho maanta.
Ee bulshada Soomaaliyeed
qalabka yaalla iyo mashiinada qaarkood oo yaalla isbitaalka dhiigga waxay dhakhaatiirtu noo sheegeen inaan bariga Afrika lagaba helinba, laakiin maanta Soomaaliya ama bangigan dhiigga ee Soomaaliyeed ayuu yaallaa.
Xuutiyiinta Yemen oo duqeeya bartamaha Israa'iil. Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
Meesha loo yaqaano Danooda oo ku taala xuduudka Galmudug ee waqooyiga ilaa meesha la yidhaahdo Scamboni oo laga sameeyey 250,000 oo kilomitr lines ayaa la sameeyey waagaas oo tuudiw. Taasaa marka investoris waxay soo ku dhiirigelisay inay meeshu ay rajo leedahay markii la fiiriyey. Marka xarafka language-ka promising iyo waxa loo yaqaano potentialka ayaa midna wuxuu yahay faceka koowaad oo 2D-ga sahanka oo hadda la sameeyey, midka dambena waa midka 3D-ga oo aan rabno hadda inaan sameyno haddii ilaah yiraahdo. Marka
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Gabar Mareykan ahayd balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Turkiga oo dhowaan ciidamada Israa'iil ay ku dileen daanta galbeed ee dhulka la haysto xilli ay ka qayb gelisay barnaamij lagu taageerayo xorriyadda Falastiin ayaa sabtidii shalay lagu aasay degmada ay ka soo jeeda ee ku taala dalka Turkiga. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyagoo dareenka lidka ku haya Israa'iil ee Turkiga uu sare u sii kacayo. Arrintaasina waxay ka dhalatay colaadda sii baahaysa ee ka jirta mandiqada Bariga Dhexe. Aysan Nuur Esge Eige oo ahayd 26 jir ku nooleyd magaalada Siyaralo ayay toogteen ciidamada Israa'iil 6-da bishan Sebtembar xilli uu socday barnaamij looga soo horjeeday deegaameynta ay Israa'iil ka wado dhulka la haysto daanta galbeed. Aisha Nuur ayaa lagu aasay degmada Didim oo ka mid ah magaalooyinka kulaala badda Ejiyaanka ee u dhexeysa Turkiga iyo Greega. Calanka Turkiga ayaa ku daboolnaa naxashka lagu waday meydkeeda, iyadoo ay dad badan oo qiiraysan ay ka qayb galeen buddigeeda. Dowladda Turkiga iyo Mareykanka ayaa cambaareeyay dilkeeda, waxayna ku baaqeen in lagu sameeyo baaritaan. Dhanka kale, duqeymaha ay ka geysanayaan ciidamada Israa'iil marinka Qaza ayaa sii socda ilaa sabtidii shalay, iyadoo la xaqiijiyey dilkii 14 Falastiiniyiin oo ku dhintay duqeymo lagu bartilmaameedsaday koonfurta iyo bartamaha Qaza. Waaxda difaaca rayidka ee Qaza waxay sheegtay in duqeynta lagu burburiyey guri ku yaalla magaalada Qaza, laguna dilay 11 qof oo ay ku jireen 4 caruur iyo 3 dumar ah. Tan iyo markii horaantii Oktoobar uu dagaalku bilowday ilaa iyo hadda, tirada ayaa lagu soo warramayaa lagu dilay Qaza inay kor u dhaafayso 4,000 oo Falastiiniyiin oo u badan dumar iyo caruur. Mareykanka ayaa sheegay Khamiistii inay sii wadayaan cadaadiska Israa'iil ay ku saarayaan inay ilaaliso goobaha bani aadanimada ee Qaza maalin kadib markii duqeyn cirka ay Israa'iil ku garaacday dhismo ay qaramada midoobay leedahay oo hooy u ahaa dad barakacayaal ah iyo shaqaale ka tirsan qaramada midoobay. Waxaan u baahannahay inaanu aragno goobaha bani aadanimada oo la ilaaliyo. Taasina waa wax aan sii wadaynay inaan kala hadalno Israa'iil. Xagee arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ka sheegay hadalkan shir jaraa'id oo uu ku qabtay Warsaw. Islaamarkaana waa in ay istaagtaa buuri ku dhuumashada Xamaas ay ku dhuumaaleysanayaan lana wareegayaan goobaha markaasi ay ka socdaan howlaha bani aadanimo iyagoo halkaasi ka abaabulaya buu yidhi howlgalkeeda halista ah isticmaalaysana xarumaha bani aadanimada. Taasina dabcan waa in la joojiyaa sababtoo ah falalkaasi waxay halis gelinayaan dadka rayidka ah, ayuu yidhi diblomaasigan ugu sarreeya Mareykanka. Waxa uu sheegay in weerarkan sidoo kale uu hoosta ka xariiqayo mar kale baahida loo qabo in si deg deg ah lagu gaaro heshiis xabad joojin ah si loo joojiyo dagaalka Israa'iil kula jirta Xamaas, kaasoo hadda ku jira bishii 12-aad. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna ku celceliyey isla markaana iclaamiyey in fikradahaasi isagoo afhayeen u hadlayna uu sheegay ilaalin la'aanta sii socota ee dadka rayidka ee Qasa inay tahay mid aan laga fiirsan. Dadka rayidka ah iyo kaabayaasha ay ku tiirsan yihiin waa in la ilaaliyaa, buu yidhi, oo la daboola baahiyaha muhiimka ah ee rayidka. Waxa uu ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan adeegsiga iskuullada, guryaha iyo meelaha ku xeeran oo ay u adeegsadaan arrimo ciidan. Waxa uu sheegay in Israa'iil iyo Xamaas ay waajib ku tahay inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah ee bani aadanimada. Wargeyska The Washington Post ayaa qoray in dowladda Iiraan ay kordhisay xiriirka ay la leedahay shabakado dembiilayaal ah oo dibadda ah si ay markaasi weeraro uga geystaan kooxaha la ologa ah Mareykanka iyo Yurub. Sanadihii lasoo dhaafay, warbixintu waxay sheegtay in Iiraan ay u gacan gelisay kooxo dembiilayaasha ah sida kuwa lagu magacaabo Hells Angels oo ah shabakad caana oo Ruushka looga yaqaano tuugada sharciga, urur qaybinta heroiinka ah oo uu hogaaminayo nin Iiraani ah oo ka ganacsado daroogada iyo rabshadaha, iyo kooxo dembiilayaal ah oo ka yimid Scandinavianka ilaa koonfurta Amerika. Warbixintu waxay tixraacaysaa hal weerar oo lala beegsaday Boria Sarati oo ah wariye u shaqeynaysa shabakada afka Faarsiga ee Iiraan International, waxaana lagu tuuriyeyey laguna dhaawacay afaafka hore ee gurigeeda magaalada London bishii Abriil. Weerarkaasi ayaa loo aaneeyey Iiraan, laakiin weerarkaasi Iiraan ma aanay geysan dad Iiraaniyiin ah, mana aysan lahayn wax xiriir toos ah laamaha ammaanka ee Iiraan. Sida laga soo xigtay saraakiisha, Iiraan ayaa dembiilayaal waxay ka qoratay bariga Yurub, kuwaasi oo UK u yimid markaasi in marka ay dhibaato markaasi u geystaan dad ay ka mid tahay Sarati. Madaxweyne Joe Biden ayaa qorsheynaya inuu marti geliyo saddexda hogaamiye ay ku wada jiraan isbahaysiga Squad, kuwaasoo kala ah ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese, ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi iyo ra-iisul wasaaraha Japan Kishida Fumi. Shir madaxeedkan ayaa la qaban doonaa iyadoo ay barbar socon doonto shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee New York. Hogaamiyaashan ayaa la filayaa inay kor u qaadaan iskaashigooda ay ku jiraan wadamada Indo-Pacifica ee wacyigelinta domain maritime oo ah hindise muhim ah oo looga hortagayo gardarrada Shiinaha ee badda koonfurta Shiinaha. Kulanka hogaamiyaasha Quad wuxuu diiradda saari doonaa xoojinta isku xirnaanta istaraatiijiyadeed ee dalalkeenna, horumarinta aragtida aan wadaagno ee gobolka Indo-Pacific ee xorta ah ee furfuran, iyo weliba gaarsiinta faa'iidooyin la taaban karo la howlgalayaasha Indo-Pacific ee meelaha muhiimka ah, ayay tiri afhayeenka aqalka Karin Jean Pierre bayaan ay soo saartay Khamiistii. Biden ayaa marti geliyey shirkii ugu horreeyey ee hogaamiyaasha Quad-ka loo yaqaana, kaasoo ka dhacay aqalka cad 2021-ka. Kooxdu waxay tan iyo markaasi laba jeer oo kale ay ku kulmeen Japan, iyadoo ka turjumaysa muhiimadda kooxda. Biden wuxuu marti geliyey dhammaan hogaamiyaasha booqashooyinka isxigxiga ee aqalka cad. Hindisaha ayaa loo qorsheeyey inay marti geliso sanadkan dalka Hindiya, laakiin afarta hogaamiye waxay ku heshiiyeen in New Delhi ay taa beddelkeeda sameyso sanadka 2025-ka. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa maanta daahfuray howlgelinta xarun bangi dhiig Soomaaliyeed, isagoo sidoo kalena booqday qaybta keliya dhaqista ee cisbitaalka Banaadir. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa maanta daahfuray howlgelinta xarunta bangiga dhiigga Soomaaliyeed, kaas oo dhowaan loo dhammaystiray agabyadiisa kala duwan ee uu ku shaqaynayo. xamse cabdi barre ayaa ugu horeyn ka warbixiyey qaabka loo qalabeeyey xarunta bangiga dhiigga iyo faa'iidada uu u leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed.
qalabka yaalla maxaan ku dhahaa iyo mashiinada qaarkood oo yaalla isbitaalka dhiigga waxay dhakhaatiirtu noo sheegeen inaan bariga afrika lagaba helinba, oo ay soomaaliya keliya hadda maanta ay yaallaan. soomaaliya oo dhan ma yaallo, bariga afrikana ma yaallaan. maxaan ku dhahaa laakiin maanta soomaaliya waa laga helay, oo waa centerkan ama markaskan ama bangigan dhiigga ee soomaaliyeed ayuu yaallaa. marka waa horumar weyn oo aan ku tallaabsanay weeye.
bangiga dhiigga oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir aqoon u leh arrimaha kaydinta dhiigga ayaa la sheegay inuu kaydin karo ilaa 10,000 oo dhiig, waxaana ra-iisul wasaaruhu uu maanta ka mid noqday dadka dhiigga u shubay bangiga si loo kaydiyo. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa booqday qaybta keliyaha lagu dhaqo ee cisbitaalka banaadir, kaas oo ay meel gelisay dowladda sacuudiga, waxaana uu ka warbixiyey baahida loo qabay in la helo adeegyada noocan oo kale ah oo qaab lacag la-aanah bulshada wax loogu qabanayo.
arrintaa runtii aad iyo aadka aan uga mahadcelinayo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba markaska iyo guud ahaan dowladda iyo shacabka mamlakada carabiya sacuudiya waxa waaye waa in ay qalabeeyeen oo ay dhiseen centerkaas qiimaha badan ee maxaan ku dhahaa keliya dhaqista, oo aan hadda kusoo maray oon kusoo arkay dadka soomaaliyeed ee loogu adeegayo dhibaatadii haysan jirtay iyo maanta sida ay sida dhibka yar ay tay u imaadaan ay wiigii ugu yaraan 2-3 jeer ay u soo booqdaan loogu adeegayo. dhib badan baa inaga haystay hawshaas. dadkeennu si dhib yar ayay u dhiman jireen. safaraa la geli jiray, kuwa keliyaha laga soo bedeli jiray, kuwa keliyaha laga soo bedelo xataa markay waddanka kusoo noqdaan waxay u baahan yihiin center ama xarun takhasus u leh oo qalabki yaallo oo mar walba lagu baaro oo mar walba iskala socdaan heerkooda iyo nooca yihiin. ayadan lafteedu adeega loo filinaya ay ka mid tahay. marka waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mar keliya mar kaleba iyo kun jeerba markaskan qiimaha badan oo hawshaas fuliyey.
bukaanada soomaaliyeed ee ay la soo dirsaan xanuunada la xiriira dhinaca keliyaha ayaa intaan xaruntan la hirgelin ka hor waxa ay safaro caafimaad u aadi jireen dalka dibaddiisa, taas oo iminka u muuqata in laga baaqsaday arrintaasi. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. inta la xaqiijiyey 5 qof ayaa ku dhimatay, 8 ruuxna waa ay ku dhaawacmeen qarax sabtidii shalay lala beegsaday dhallinyaro ku damaashaada ay degmada kaxda ee gobolka banaadir. guddoomiyaha degmadaasi cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan ayaa v o eda uga warramay faahfaahinta khasaaraha ka dhashay qaraxaasi iyo sida ay wax uga dhaceen goobtan ay ku dalxiisayeen dhallinyarada. wuxuu u warramay wariyaha v o eda ee muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle.
degmada kaxda waa degmo soo koreysa oo green ah oo qurux badan oo dadku maalimaha fasaxa ama shaqooyinka ay ka nastaan inta badan ay soo aadaan. saa darteed dalcadda degmada kaxda meel la dhahaa jirta oo aada looga yaqaana oo dadka gobolka banaadir degan ay yaqaanaan oo dhalinyarada social media isticmaasha tiktokleyda iyo kuwa baraha bulshada noocyada kala duwan isticmaala ay yimaadaan, biyay soo qaataan, meesha kafey ay soo qaataan, shaaha isaga cabaan. subaxa hore waa dalcad aada u dheer, waxaa ku alamiiteeya dadka shacabka ah degmada degan. galbihiina waxaa usoo dalxiistaga dhalinyarada social media isticmaasho sawiro ku gasha saacad 5 galabnimo ayaa khawaarijta dhagarqabayaashu waxay geliyeen meeshii dhalinyaradu ay ku dalxiistaysay miina soo boodaa. kabacdi markii ay taliyaha booliiska iyo laamaha amniga soo gaareenna mid labaad ayay qarxiyeen. haddaba ilaahay sidii ay dhagarta u malaageen shacabka soomaaliyeed waa ugu nabadgeliyey.
marka khasaare maxaa ka dhashay? dhimashadu waa imise iyo dhaawaca?
dhimashadu waa 5 dhalinyaro ah iyo 8 dhaawaca. cabdiqaadir, markii meeshaa la fiiriyo galab kasta khamiista iyo jumcada oo kale dadaan ka yareen 200-300 oo dhalinyaro ah oo ubixiyay dalkan iyo gobolkan ah oo 20 ka degmo kaga kala yimid ayaa isugu yimaada haddaba say wax u baleegeen ilaahay uu ma hirgelinin inta dhimatayna allahu naxariistaan leenahay inta dhaawacan oo allahu booga dhayo
bal marka sawir ka siisa dadka meesha wax ka dhaqaan ma kharad idan baa ka dhaweyd ma meel saldhig ku yaalay ahayd mise xarumihiina aad ku shaqaysaan baa meesha ku taalay
meesha saldhig degba kama dhawo xarun degba kama dhawo dadboonki kama dhawo waa meel dalcadda degmada la-a oo caadi ah oo welibana deegaanna maaha xataa oo hadda xaafadma degdano waa meel caadi oo laamida ku taal oo dhalinyarada shaaha ku cadaan oo qurux badan oo dalcada oo cagaar la ay soo raacaan waay ilmuhinta soo raacaan ma aha meel dowlad iyo nidaam dowladeed iyo wuxuu ahaay xarun dowladeed oo hadda laga hawlgala ay ku taal maba cabo ma raba meeshaas inay dadkaas uun dad shacaba oo dhalinyaroho meeshaa isaga cadaaya wax lagu dhibaateeyo ma aha waa arday oo dad u badan oo maalimaan jireen hadda maanta fogta ayay intaas ka dhacda
bal marka meesha tagta sawirka waxaad aragtay maxay ahayd bal noo sharax
laakiin walaalkay meesha markaan dhahay adiska degmadan joognay oo goor dambena way ahayd almar waxaa maqalay waxaa markaa maqalayna marka ciidanka degmada iyo talaadamaan dhiga iyo nabadsugudi ayaa soo baxay markay soo baxeenna meesha markaan urada aragnay guryaulayaalaan waa meel caadi oo markii meesha la imaadnay dhalinyarada oo meesha daadsan oo dibta ka dhacday ayaan u nimaadnay qaranka labaad wuxuna waa miina isticmaalayaan miinay meel dhigeen ahayd haddaba uun waa garan kartaa meel oo wax ka dhaceen muqdisho labaatankii sana waa joogtay wuxuu dhacana waa taqaana haddaba cabdiqaadir waa meeshi garan kartaa laftigaaga labaatan qarax adoo qarax korkaagina ku dhaceen irkaagana kiisoo bay ugu weynaa korkaagina ku dhaca umalayna haddaba waa garan kartaa qarax meel u ka dhacay waad fihani kartaa
marka kii labaad baa ka dhacay haddana meesha
haa kaa labaad dhalinyaradii anaga nala socotay qayb ka mid aan ku dhaawacantayba
ilaha caafimaadka iyo goobjoogayaal dhimashada 13 meelahaas bay sheegayaan marka ma waxaa jira dad ku dhintay isbitaalada
waa laga yaabaa dadka isbitaalada laga dhaawac baa jira dhaawac uu dhiman karaa mugtahay haddaba sababtii markaa meesha daadsan aan ka hadlayna welina xaqiiqada iyo dee dadku waxau dhawaanay waxu dhaceen waa arki doonaa insha allah xuguhu waa isbedeli karaan waa garan kartaa meeshuna dee waa goob dad dheer ee joogeen haddaba markasta khasaaruhu inuu yaryahaan ognahay waa wax waa dhici karaan xogtaas aniga hadda ahayna waa shantaas dhaawac sidataan oo laga yaabo
degmada kaxda oo saa sheegtay dab ma soo koraysa ah waxaa degan sidoo kale dad badan oo barakacyaal ah oo xaryaa ku yaal marka meeshaasi ma ku yaala xarya baraka oo dadka kaaga dhawaa
no meesha areadaas ma degana barakaca degmada kaxda hal waaxay degan yahi waxay saddexaad allaa waxda ka dhaceen waxay koobaad allaa haddaba meel ay shaqo ku leeyihiin ama u soo dhow yihiin male meesha dad deegaan xataa ma degano deegaanka ma xataa waa meel wadaa caadiya laami caadi awa oo dhismo ku dhaweyn xataa
wax raada ma lahaya hadda kooxdii waxaan geysatay minooyinka aasay kadambe
ciidamada qaranka waa shaqaynayaan waa dadaalayaan habeen iyo maalin geesiyaalka hor joogaan waa garan kartaa nimankan waa niman nafla caari ah oo meel kasta lagalaga soo baxay oo la baadi'iyey oo gudihii dhibta ay geysan waa soo gelin kartaan daafahaasi ku mashquulsan yihiin haddaba meel cidlo ahoo dhir oo ku taallo oo hal guri kuma yaallo waa meel laamida unbaa marta haddaba ma aha meel deegaan ah haddaba ciidamada qaranka haddaba waa dadaalaan waana dadaalayaan insha allahu tacaala waxaana waa iska dhagar qabayaal cadow ah waana qof uun enjoyin ku dareemaya qof soomaaliya inuu dhibaateeyo
wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada kaxda cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo u waramay wariyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle doon lagu magacaabo blu star ayaa 4 galabnimo ee shalay ku gubatay xeebaha jasiiradda kuuriya muuriya ee dalka cammaan doontan ayaa markii hore kasoo sharaacatay dekedda magaalada dubai ee dalka isku taga imaaraadka carabta waxayna kusoo jeeday magaalada boosaaso wariyaheena magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warkan noo soo dirtay
waa codadka 13 shaqaale ah oo ay doon ay saarayeen ku gubatay meel aan sidaa uga fogeyn dalka cumaan waxaana ay caawinaad weydiisanayaan dooni maraysa halka ay ciladu ku qabsatay doonidan lagu magacaabo blu star oo uu lahaa ganacsade soomaali ah ayaa 4 galabnimo ee shalay waxa ay ku gubatay xeebta jasiiradda kuuriya muuriya ee dalka cumaan doontan ayaa markii hore laga soo raray dekedda magaalada dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxana lagu soo waramayaa in uu dabqabsaday bartamaha doontan oo ku soo jeeday dekedda magaalada Boosaaso una rarayd ganacsato reer Puntland ah 13ka shaqaalaha ahaa ee ka shaqeynaya doontan oo dhalashadoodu ay ka soo jeedo dalka Hindiya ayaa lagu soo waramayaa in ay ka badbaadeen kuwaasoo iminka lagu hayo xabsi ku yaal magaalada Xakal oo aan sida uga fogeyn halka ay doontu ku gubatay sida uu VOA u sheegay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo ahaa ganacsadaha doontan ka soo raray magaalada Dubai ganacsada Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale VOA u sheegay in doontani ay siday xamuul dhan 1200 oo tan oo isugu jira badeecado kala gedisan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
galab wanaagsan dhigistayaal musharaxiinta oo tartamaysa xilka madaxweyne ee Soomaaliland ayaa ballan qaaday inay u hoggaansamayaan dhammaan xeerarka iyo habraacyada doorashada iyo qaabka loo galaayo ee ay dejiyeen guddiga doorashada Soomaaliland hadalkan ayaa musharaxiinta kala mataleysa saddexda xisbi ee kulmiye u cid iyo wadani ay ka sheegeen kulan ay shalay la qaateen guddiga doorashada oo lagu siinayo ruqsadda ama shahaadada ka qaybgalka doorashada. Warbixin ku saabsan ballanqaadkan iyo aqbalaadda musharaxiinta ee habraaca doorashada iyo waxa Soomaaliland ay uga dhigan tahay waxa noo diyaariyay Cabdiqaadir Maxamed Samaka.
Doorashada madaxnimo ee Soomaaliland ayaa soo martay marxalado kala duwan iyo muran ku saabsan habka loo galayo oo in muddo ah u dhaxeeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbigiisa kulmiye ee talada haya iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ah ee Wadani iyo Ucid. Laakiin hadda waxay u muuqataa in waxaa soo dhan laga soo gudbay Soomaalilandna ay gashay waayo doorasho. Gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashada Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa sheegay inay soo dhammaystireen xeerkii anshaxa ee doorashada isla markaana sidii loogu talagalay ay ku socdaan dhammaan shaqooyinka iyo diyaargarowga guddigooda. Madaxda xisbiyada iyo tartamayaasha ayuu ku booriyay inay doorashada iyo ololahoodaba ku galaan si nadiif ah doorashadana ay ugu dhacdo si nabdoon kadib markii shahaadooyinka aqoonsiga doorashada uu guddoonsiiyey musharaxiinta saddexda xisbi.
Dhammaan diyaargarowgii shaqo ee farsamo ee komishanku sidii aan ugu talagalay ayay marayaan, idinkuna qayb baad ka tihiin doorashada. Taas oo run ahaantii caalamku soo eegayo gudaha iyo dibadba layna eegayo, waxaan rajaynaynaa insha Allah doorashadan inay noqoto doorashadii ugu fiicnayd ee inoo dhacda biidnillaah. Idinkana waxaan idinku codsanaynaa in doorashadaas aynu ku gallo bilaa turxaan, in si nadiif ah aynu kampayn garayno, in muwaadiniintu ay helaan xaqoodii doorashaduna ay si nabadgelyo inoogu dhacdo. Waxaanu dhammaystirnay oo aanu idiin soo gudbinay code of conduct-kii ama xeerkii anshaxee doorashada. Anagana ka commission ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu mar walba annagu aanu diyaar garowno har iyo habeen si doorashadaasi ay wixii annagu nafaray xeerkii sharcigu aynu ku dhaqanno hadii la ka dhigo.
Saddexda musharax ee ku tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliland ee kala ah madaxweyne Muuse Biixi oo horkacaya xisbiga kulmiye ee talada haya, Cabdiraxmaan Cirro iyo Faisal Cali Waraabe oo iyagana kala hogaaminaya xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo Ucid ayaa markii la siiyey shahaadada aqoonsiga musharaxnimo ku dhawaaqay inay aqbaleen shuruudaha doorashada, waxayna ballan qaadeen inay u hoggaansamayaan.
Waxay ilaahay mahadiya maanta inaynu diyaar u nahay inaan doorashadii talaabadii hore qaado musharaxiinta la soo saaro. Waxaa la tahay dad odayaal waayeelana oo doorashada soo maray, dee oday weyn oo la waaniyana waa balaad. Marka dalka leh shacabdiisa iyo shuruucdiisa iyo nidaamka nolo waan maayaana, idina hoggaamintiina waa ogolahay, idina iska ilaaliya meel idinka canaanto. Shuruucdana inoo ilaaliya maanta mahadnaq, deena wadi mahadnaq hawshaa qabateen iyo in doorashada ballan qaadaya in xagga sharcan xanafaana loo galo, wixii ka soo baxaan lagu wada heshiis ahaado la idinka maqlo. Dalkana dhibaatooyin badan baa jira oo cadow badan baa loolahay in la ilaaliyo wixii kicinaya fidmo ama waxmeynaya.
Komishanka horu mahadnaqayna hawl badan iyo duruufo badan bay kasoo gudbeen. Waana ku faraxsannahay in dee doorashadii a waqtiyayseen haddana xaqiijiseen inaad jadwalkiinnii ku socotaan oo aan wax idinka qabiyey aanay jirin, waa soo dhaweynaynaa maadaama de xilli doorasho ay tahay. Waxaanu diyaar u nahay hagidda uu nagu hago komishanku inaanu ku gallo kambeynka haddii Ilaahay ka dhigo, annagoo ixtiraamayna shuruucda dalka. Waxaan soo dhaweynayaa tartamayaashaanu tartamaynana madaxweynuhu ugu horeeyo iyo musharax Faysal madaxa kuxigeenadaba. Waxaalana de garoonka waa naga fasaxayo, garoonka waa diyaar, waana tartamaynaa insha allahu wax kastoo la go-aamiyana komishanku go-aamiyo. Diyaar baanu nahay.
Waa ogtihiin dhibaatadii naga soo martay doorashada. Ilaahay subxaana watacaala maanta qadaray inaynu shahaadada qaadano. Xilka uu weynay labadeena gruubuu saaran yahay, gruubkaygan tartamaya iyo gruubkiina noo haya seeriga waa refriyer baati. Marka waxa weye labadeenuba inaan xilka saarno. Marka horeysa waynu aaminaa, waxaan Ilaah baa gacanta ku haya, qofkii Ilaahay qoray ayuuba soo baxaya.
Haddaba aqbalaadooda iyo ballanqaadkooda ah inay u hoggaansamayaan sida waxay ku socdaan maxay uga dhigan tahay Soomaaliland, ayaan weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Machadka Nabadda iyo Horumarka oo xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa.
Anuu kalsooni weyn baan ku qabaa, aadna waan ugu han weynahay in doorashadaasi ay si nabdoon oo wanaagsan oo dhinacyada ay ku qanacsan yihiin ay u dhammaan doonto. Jideed bay soo martay, duruufo badan bay kasoo gudubtay, marxalada kala duwan baa soo wajahay. Laakiinse waxaa maanta Ilaahay mahadiya in saddexdii musharax madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo musharaxa xisbiga Wadani iyo musharaxa xisbiga Wacud ay saddexdooduba ay gudoomeen oo ay qaateen shahaadadii ay ku geli lahaayeen doorashada. Marka arrintan Soomaaliland waxay uga dhigan tahay inay kow Soomaaliland tahay oo ay tustay dunida in badan ay ku celcelisay inay tahay dalka keliya ee duqumaraadiya ee doorashooyin xor ah oo xalaal ay ka dhacaan, isla markaana natiijada ka soo baxdana ay dadka ku tartamayaan asxaabta ay aqbalaan. Marka waa arrin runtii aad iyo aad u muhiim ah oo Soomaaliland muhiim u leh. Doorashooyinkana doorashooyinkii hore runtii aad bay uga duwan yihiin, iyadoo la eegayo marxaladaha gobolkan Geeska Afrika ka taagan oo ay saameyn weyn ku yeelatay Soomaalilandna sida siyaasaddu ay u socoto.
Hadda waa aqbaleen dabcan, wayna u hoggaansameen musharaxiinta guddiga sida ay wax ku wadaan. Waxayna u muuqataa wixii hadda ka dambeeyay in la galay xilli doorasho oo Soomaaliland ay gashay. Marka doorashadan iyo go'aamada ay qaateen musharaxiinta inay aqbalaan u hoggaansamaan sida ay wax ku socdaan, maxaa fursada ah oo ay u abuureysaa Soomaaliland?
Aqbalaadu waa arrin dastuuriya, waa arrin sharciya, guddiga diiwaangelintu natiijada kasoo baxda inay wada aqbalaan. Waxaa dhacday Soomaaliland 2003 in lagu kala badiyey in ka yar 80 cod oo waqtiga asxaabtii tartamaysay ee kulmiyey udub ay runtii xisbigii kulmiyey uu maartay aqbalay. Marka waxay ku tusaysaa qaangaarnimada siyaasadeed ee duqumaraadiyadeed ee Soomaaliland runtii ay leedahay. Asxaabtuna waxay ku tartamayaan aragti iyo afkaar, waxay dadka ka yibinayaan barnaamijyada siyaasadeed oo dhowaan ay soo bandhigeen, taasaana lagu kasbanayaa codbixiyaasha. Dadku waxay xaq u leeyihiin inay codeeyaan. Musharaxiintu waxaa waajib ku saaran inay dadkooda ka codsadaan inay u codeeyaan. Waxa intaa dhaafsiisan oo dhex yaalaana ma jiraan. Waxaan qabaa inay runtii Soomaaliland ay marxaladda maanta ay ku jirto oo marxalad runtii aada u xasaasiya ay kaga gudbin karto nidaamka doorashooyinka ee imika waqtigoodii uu kaabigay nagu hayo. Waxaan shacabka weynaha reer Soomaaliland u rajeynayaa inay si nabad ah oo kaliyadaaba ay u galaan, inay ogaadaan in doorashooyinkan maanta aynu gelayno sanadkan ay ka duwan yihiin doorashooyinkii hore.
Guud ahaan doorashada Soomaaliland ee sanadkan ayaa waxaa ka qaybgalaya 3 xisbi siyaasadeed iyo 7 urur oo iyagana doonaya inay ka mid noqdaan xisbiyada 3-da ah.
Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. nagala socotaana waa v o a washington waxaa noo soo socota warbixin ku saabsan xuutiyiinta yeman oo duqeeya khaza balse markan kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo diyaariyay nalana socodsiinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa jimcihii sheegtay in qiyaastii bisha abril ee sannadka soo socda ee 2025 laga bilaabi doono xeebaha galmudug ee soomaaliya qodista ceelkii ugu horreeyey ee shidaal ee abid laga soo saaro soomaaliya tallaabadaasi horumar ayaa haddii laga dhabeeyo ay khubaradu ku sheegeen inay noqon karto guul taariikhi ah oo wax weyn ka beddeli karta dhaqaalaha dadka iyo dowladda soomaaliyaba haddaba sidee ayuu ku soo bilowday sahanka shidaal qodista soomaaliya waa kuwee shirkadaha ruqsadda loo siiyey maxay yihiin caqabadaha taagan iyo kuwa ka hor iman kara shidaal qodista soomaaliya sidayse ceelasha shidaalka ee soomaaliya u beddeli karaan nolosha dadka soomaaliyeed mustaqbalka dhow su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona injineer cabdulqaadir aadan oo ah maareeyaha hay-adda batroolka soomaaliya injineer cabdulqaadir ayaa marti iigu ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan aad ayaad u mahadsan tahay injineer cabdulqaadir bal marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee voice of america
waa dhowahay waad mahadsan tahay voice of america waa mahadsan yihin
adiga mudan bal marka hore haddii aad in yar nooga sheegto sooyaalka sahanka shidaalka soomaaliya inta aad ka warqabto
sahanka horta marka la yidhaahdo waa ballaaran yahay marka sahankuna waa saddex fays faceka koowaad waa faceka barashada dhulka tareenka macnaha inaad aragtid ba dhulka horta morfologijadadiisa faceka labaadna waa faceka dtwoga loo yaqaano oo surveyga midda saddexaadna waa midka loo yaqaano 3dga marka sahanka horta saddexdaas uu qaybsan yahay
waa garta marka sahanka hadda ma aragtay sanadahan dambe ugu muhiimsanaa ee dadka yadi diilada geliyey iyo hay-adiinan iyo dowladdaba haddii aad in yar noo bidhaamaysa isagana
horta waa saxsan tahay xukuumadda waagii 2014-kii ayay heshiis samaysay in sahan laga sameeyo badda laakiin dee dhulka sahamo badana hore looga sameeyey sahmadaasi giddigoodna waxay u badnaayeen laftigoodu 3d u badnaayeen qaarna waxay ahaayeen qaar lagu baranayay upper surveyska dhulka marka laakiin waxa ugu muhiimsan oo hididiilada geliyey waxay ahayd maadaama technologiyadii waagii hore la haystay 1988-kii 1950-yadii waagii la bilaabay middan dambe oo la helay oo ahayd in la sameeyo 2dga oo waagii 2014-kii iyo 2015-kii labadaba lagu celiyey ayaa horta hididiilo geliyey isaguna wuxuu u badnaa dhulka badda ah ayuu u badnaa inta laga soo bilaabo meesha loo yaqaano danooda oo ku taala xuduudka galmudug ee waqooyiga ilaa meesha la yidhaahda scamboni oo laga sameeyey 250,000 oo kilometer lines ayaa la sameeyey waagaas oo 2dw taasaa marka investorisa waxay soo ku dhiirigelisay inay meeshu ay rajo leedahay markii la fiiriyey marka xarafka languageka promising iyo waxa loo yaqaano potentialka ayaa midna wuxuu yahay faceka koowaad oo 2dga sahanka oo hadda la sameeyey midka dambena waa midka 3dga oo aan rabno hadda inaan sameyno haddii ilaahay yidhaahdo marka sahankaas oo 2dga oo waagaa la sameeyey 2014-kii iyo 2015-kii ayaa wuxuu ku dhiirigeliyey inay rajo fiican jirto badda
waaya marka haddii aad luqadaas noo jilciso sahanka 2dga iyo 3dga maxay kala yihiin
horta waa very simple tusaale yaran kaa tusaaya qofku markii uu xanuunsado dhakhtarka u tago waa isaga la yidhahda waa x-rayga iyo scanka oo kale yacni x-rayga haddii dhakhtarku uu ku raajada waxaa la yidhahda hadduu anfici weydo oo uu isyirahda alleleh wax ka waa inaad si more image fiican heshaa waa marka scanka qofka u diro sidii oo kale waaye midna waa 2d oo waxay ku siinaysaa si browd ah ayay waxay ku siinaysaa ankarajka waxay kaa siinaysaa muuqaal fiican wuxuu kugu dhiirigelinayaa marka kaas wuxuu kugu hogaamina inaad image aragti fiican marka dhulka hoostiisa inaad ka heshid. Si aad marka aragti fiican dhulka hoostiisa uga heshid waa inaad marka 3D-ga samaysaa. Saasay u kala duwan yihiin labadood.
Waay hay-adda aad adiga madaxda ka tahay ee Patroolka Soomaaliya, sababaha loo aasaasay iyo waxa aad qabataan?
Horta anaka regulatory aanahay, regulatory-guna waxa weeye afka waxa loogu yaqaano oversight-ka ayaanahay. Waxaana la aasaasay 2020-gii markii la saxeexay heshiiskii petroleum law-ga. Marka waxay ku soo bilaabateen heshiiskii baydhabo oo ahaa kheyraad qaybsiga, kadibna markii la sameeyey petroleum law-ga ayaa waxa loo baahday markii hay-addii regulatory-ga in la sameeyo. Marka shaqadayadu waa shaqo regulatory-a oo ah inaanu wadaxaajood ka galno, shirkadaha la galno, kadibna inaan wasiirka u gudbino. Wasiirku markuu saxeexana kadib ayaa anaga dib noogu soo noqoto inaan marka oversight ku sameyno heshiiskaas, inaan taaktaak ula socono, inaan kor kala socono ilaa laga gaaro production-ka. Markii production-ka la gaaro, la diyaariyo oo la yiraahdo shidaalka alleele waa la soo saaray, waa diyaar, oo dhoofin muddo marka waa naga wareega anaga. Waxay ku wareegeysaa shirkad kaloo hadda rajo laga qabay in la sameeyo oo ah Sonok la yiraahdo, oo ah Somali National Oil Company, oo iyadu u qaabilsanaan doonto commercial entity-ga waxa la yiraahdo afka qalaad ama ganacsiga, in la yiraahdo inay iyadu qaado, inay dhoofiso, inay iyada
u xilsaaran iyo dhoofinta iyo wax la xiriir
iyo waxaasoo dhan iyada u xilsaaran. Ha
waaye, marka maxaa idin qabsoomay ilaa
welina lama sameyn.
Waa garta, waa weli lama sameyn. Waaye, marka haddii aan su-aashaydu usoo laabto, maxaa idin qabsoomay maadaama aad tihiin mashiinka dhaqaajinaya howlahan sahanka iyo shidaal qodista iyo rajadaba?
Hortay wax yar haddaan ku bidaamiyo, annaka hortay riski badanaan ugu gadaaman, oo ah khataro badan, oo ah mid siyaasadeed, mid maxaan ku yiraahda amni, iyo mid geological riski intaba waa leenahay. Marka waxaa la rabaa marka dowladda waxaa ka go'nayd in shidaalkan meel la gaarsiiyo, marka waa inaa heshaa investor asaguna riskiga qayb ka qaata, oo geological riskiga af Soomaaliga afka qalaad waxa loogu yiraahdo isaguna qayb ka qaata. Marka waa inaa qancisaa. Maxaa noo hirgalay? Marka waxa noo hirgalay ilaa 3 shirkadood inaan helnay, oo ah 3 shirkadood ee diyaar u yihiin ee hadda Turkigu ku jiro in ay qaataan riskigaas, oo ay dhulkii sahankii ugu dambeeyeena sameeyaan meeshii ay ku arkaan marka inay alleele ku habboon tahay in la saaro platform-ka, inay marka joojiyaan isla markiina drilling-ka la sameeyo. Marka waxaan noo qabsoomay hadda marka heshiisidaas la dhameystiray, hadda working program-ka waxa loo yaqaana ama ah jadwalkii shaqo bilowga, oo hadda ay soo direen shirkadihii inta badan ay soo direen, oo aanu eegnay, ku qanacnay, kadibna aan dib ugu celinay in marka hawshii sidaa la isku diyaariyo. Marka hadda arrintaydu halkaas maraysaa, oo ah mobilization-kii am diyaar garowbi.
Waay, marka xagee laga bilaabi doonaa shidaal qodista ugu horeysa ee Soomaaliya?
Aada mahadsantahay, waa good question, su'aal fiican waaye. Hortay structure-ka nimankaanu markii ay fiiriyeen waxay arkeen hadda intuba Soomaaliya gobolka la yiraahdo Galmudug, Southwest iyo Jubaland intuba aadi aaday waxa u muuqata rajo aad u sarreysa. Marka waxay rabaan marka North Barometer-ka inay ka bilaabaan dhinaca kore oo Hobyo area-deeda inay ka bilaabaan, kadibna inay hoos ugu soo degaan. Marka hadda baddu marka ay degtay, oo hadda 3D-ga ah, oo aan bilaabayno bishan October wiiga ugu horeeya, ayaan waxaan ka rajaynaynaa in markabkii Turkiga yimaado, kadibna uu ka bilaabo isagu xagga qoladii kalena oo ahayd iyaduna Liberty-ga oo soo dirtay iyadana heshiiskeeda iyaduna inay North-ka ka bilaabdo, kadibna ay hoos usoo degaan intuba xisaa usoo wadaan ilaa hoos ay yimaadaan. Marka hadda bilaawga 3D-ga waxaa laga bilaabayaa North Barometer-ka waxaa loo yaqaana ama Hobyo area-deeda laga bilaabaa hadii ilaa yiraahdo.
Waaye, marka shirkadaha aad sheegtay saddexda ah shidaalka maarata heshiiska aad hadda la gaarteen, kulligood Turki miyaa mise waxaa ku jira shirkado kale? Sideese isaga baartaan?
Maya, horta shirkadaha sida loo baaro waxa waaye, horta waxaa la hubiyaa inay dhaqaale, xag dhaqaale iyo xag technicalba inay capacity leeyihiin, track record-kooda in dib loo fiiriyo, markii aan ku qanacnay inay leeyihiin capabilitygaas iisheeg farsamo iyo midda dhaqaale labadaba ay leeyihiin, markaa unba heshiiska lala geli karaa. Laakiin haddaysan xiriirkooda historigooda uu yahay shirkada aan fiicnayn, waxbana lalama galo oo heshiis lalama galo. Sida iyadaba waxaad ogaataa adigu markii aad dal cusub oo hadda shidaalka u xidhxidhan tahay, waxaad iska arkaysaa wax badan. Shirkadaha oo waa fiican oo iska noocan loo yaqaano mid-sizeka oo loo yaqaano afka ingiriiska lagu yiraahdo, oo iyaku badanaa diyaar u ah riskiga inay qaataan, laakiin badanaa aan shaqada sidii loo rabay aan qabanin. Waxaasoo dhan kula soo kulmaaya, laakiin alxamdulilaahi annaga hadda shirkadaha working programkoodu saddexda shirkadood iyo Turkiga intaba waa ku qanacnay. Laakiin hadda labada sida aggressiveka aan rajeynayna inay u galaan shaqada waa middan Turkiga iyo qoladan Liberty la yiraahdo Mareykanka.
Injineer Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay iigu jira khadka. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed oo jooga Nairobi, Kenya. Injineer Cabdiqaadir, waxaan weydiin lahaa daraasad ay hadda ka hor soo saartay hay-adda cilmi baarista Heritage ayaa ka digtay in shidaal hadda laga soo saaro Soomaaliya ay keeni karto dagaal sokeeye. Haddii aan la helin dowlad xoog leh oo arrintan si hufan u maareysa, marka taladaas qorshaha ma idin kugu jirtaa?
Bashiir, waa mahadsan yahay. Horta dadka waxaa isku dira waa gaajo. Haddii dalku dhaqaale helo si fiicana loo manage gareeyo, wax Soomaaliya oo isdilaaya iyo wax istaabanaya midda ma jiro. Midda labaad, waddanku heshiiskii baydhaba oo sanadkii 2018-kii lagu galay baydhaba oo la yiraahdo baydhaba agreement-ka loo yaqaano oo resource sharing-ka ayaa waxaa lagu qaybsaday uu ku cad yahay qaabka loo qaybsanayo khayraadka. Loo qaybsanayo ama ha noqoto maamul goboleed, ama ha noqoto dowladda federaalka, ama ha noqoto degmada, ama ha noqoto gobollada aan soo saarin shidaalka. Intuba saasi ugu cad yihiin. Marka halkii dollar oo waddanka laga helay shidaalka wuxuu gaarayaa degmada, wuxuu gaarayaa gobolka, wuxuu gaarayaa dowladda federaalka, intaba waa gaarayaa. Waa ka taxadirnay laba arrimoodba, waa uga taxadirnay. Markii la sameynayay heshiiskan baydhabo, waxaa la fiiriyey moodalada ugu fiican oo la qaadan karo, iyadoo la fiiriyey waddamadii shidaalka soo saaraya qaaradda Africa especially dhibaatadii ka dhacday sida midii Delta Niger. Marka saysan u dhicin, waxaa la yiri waa in degmada wax la gaarsiiyaa, gobolka wax la gaarsiiyaa, federaalkana wax la gaarsiiyaa. Marka moral sidaas oo kheyraadku dadka dhan wada gaarayo ayaa laga shaqeeyay. Marka haddii aan waxba la taaban ayaa dadku isdilayaan. Haddaan dadka dhaqaale loo helin iyo dhaqaale kala dejiya iyo shaqo abuur, annaka waddankayga sidaa ogtahay 70% waa dhalinyaro. Waxaan hadda la bilaabayo laga shaqeynaya waxa ka faa'iideysan doona maahan annaka age-kayaga ee waa generation ka naga dambeeya iyo kuwa dhalinyarada, iyaka ayaa wax loo abuura. Marka aniga waa ka duwanahay fikraddaas.
Waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna kusoo weydiiyey su'aashan.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Mawlid Asxaad Dhabari oo jooga degmada Guldegob. Aad baan usalaamayaa injineerka iyo daadiyaha barnaamijka iyo dhageystayaashaba. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal kooban oo ah, injineer ee batroolka Soomaaliya ku jira marka la eego waxaa la sheegaa inuu yahay maarata dalalka ugu qalinsan aysan ka faa'iideysan, laakiin marka xilligan xaaliga hadday soo saarto shidaalkeeda ka faa'iideysato, dalalkii hore oo la soo baxay ma laga yaabaa inay gaarto sida Khaliijka oo kale oo maaragtay ay ka faa'iid, ma laga yaabaa dalalkaas oo kale inaan gaarno heerka ay gaareen oo shidaalka maaragtay ay ka gaareen iyo khayraadka dhulkooda ay kala soo baxeen?
Waa sax waaye. Weliba annaku waxaan kaga sii duwannahay Khaliijka. Annaku waxaan leenahay sektaro kale oo khayraada. Haddii marka waxaa laga helo shidaalka haddana lagu investigareeyo sektaradii kale, waa kasii duwanaanayna, waa kasii fiicnaanaynaa, sababtoo ah waa isqaadanaa waddanku. Waxa weeye markii waxaa la yaqaanay invest and retain afka lagu yiraahdo marka la sameeyo, oo ah dollarkii laga helo shidaalka inaad iyadana ku investigareysid baarihii, infrastructure-kii, warshadihii, shaqa abuurkiina waa samaysmayaa, waana soo laabanaysaa. Annaka haddana waxaan leenahay alxamdulilah dhalinyaro oo waddanka aad ogtahay oo 70% ay dhalinyaro tahay oo workforce-kayga aada buu u fiican yahay. Marka waxaan aaminsanahay inaan annaku haddii aan khayraadka soo saarna shidaalka la helo in lagu investigareyn karo sektarada kale, oo markaas isla kacaayo sektoradii kale, aysan ahayn keliya shidaal keliya laga shaqo doontee, lagana shaqo doonto warshadihii, beerihii, kalluunkii, wixii oo dhan saas in loo godo marka isla kacaan hal mar.
Waaye injineer, marka dalalka hadda Africa oo kale sida Nigeria oo kale ayaa tusaale loo soo qaadan kara oo shidaal badan soo saara, iyo dalalka kale ee noo dhow ee khaliijka ee aan wax badan naga fogeyn, hay-addiinaan ma u tagtaan oo maaragtay talooyin ma weydiisataan, yani maadaama idinka khabiirsan yihiin?
Horta waa run saa sheegaysid, anaka Nigeria maanan tegin, laakiin waxaan tagnaa eventiyada waaweyn oo adduunka oo dhan shirkadood iskugu yimaadaan, sida midaan African Energy Summit oo ka dhaca London waqti kasta, midaan ka dhaca South Africa iyo Cape Town oo haddana aan aadi doono. Waxaas waxa iskugu yimaada ilaa 200-300 oo shirkadood oo giddigood ka shaqeeya oilka ama serviceka, waxaa la yiraa oil service companyga. Marka dadkaas oo dhan iyo shirkadaha dunidii oo dhan laftigeeda Nigeria timaada, wadamada wax soo saar oo dhan ay yimaada, ayakaas marka ayaa la tashiyo badan iyo wadafadhi badan aan la sameynaa, waa aragnaan waa ka helnaa. Annaka haddana dhalinyaradaydan waa tababaranaa, si sidaa og tahay annaka heshiisyada markaan gelayno waxaan ka fikirnaa in waxa la yiraahdo technology transferka, yacni in biri shaqadan ku wareegto dadka Soomaalida ah. Marka si ay ugu wareegto waa in si slowly ah oo tartiib ah 25% ay ku wareegto, haddana 50% dara 75% ilaa marka dambe ay kula wareegaan, may fahamtay? Marka sidaasaan u design garaynaa, sidaasaana dhalinyarada aan ugu talagalnay dalka in dhalinyaradiisa tababaro la siiyo ay la wareegaan. Annaka waxaan aaminsanahay waayo aragnimada aan ka helnay sida ay u maamuleen qaarada Afrika resourcigooda shidaalka, inaan annaku ka duwanaan doono oon si fiican u maamuli doono haddii la yiraa. Midda kalena waxaan ku daraa, mar si haddii aad si wanaagsan u maamusho shidaalka, dalkana waa laga dareemaya.
Waa run, waayo gabagabadii ayaan soo gaarnay. Marka caqabadaha hadda idin haysta maxaa ka mid ah ee ugu waaweyn?
Wallaahi caqabadaha kale haddan haystaa ma jiro. Caqabadaha na haystaa un keliya waa iska garan kartaa weli security riskiga jira. Marka macdaadkii iyo alaabadii la keenayay wixii oo dhan primer insurancigiisi aad buu u sarreeyaa. Marka laakiin waxaan aaminsanahay haddii mar la bilaabo shidaal qodista oo discovery-ga la sameeyo, waxa loo yaqaano, oo la gaaro reservoir-ga, oo intii la gaaro reservoir-ga la gaaro oo la yiraahdo alleele waa la helay shidaalkii, waxaan u malaynaa riskigaasi inuu yaraan doono oo hoos u dhici doono. Marka hadda caqabado waaweyn ma jiro. Ii sheeg, tababarkii dhalinyarada waa socdaa oo si swifti ku socdaa, diyaar garowgiisi si ay u diyaar garoobaan inay mataqaanaa ii sheeg maraakiibta u koraan oo ay ula socdaan shaqada siday u socoto, oo ay hadba tilaabadii la qaadayaba ay ula socdaan. Waa diyaar garoobeen, waana diyaar garaysan yihiin. Marka hopefully waxaan rajeynaynaa ilaahay caza wajal haduu raalli ka noqdo sanadka 2025-ka second quarter-kiisa ama bisha May ama July inaan discovery-ga sameyno aan soo saarno shidaalka. Laakiin dadka waxaan u sheegaa macnaheedu maaha waa dhoofinaynaa, maaha. Yacni waa la gaarayaa shidaalka, waa la soo saarayaa. Marka aan ogaano dalka in shidaal ku jiro, waxaan sheegaynaa sida saxa ah waxa aan haysano ayaan sheegaynaa. Markaas kadib unbaa loo gudbayaa faiskii labaad oo ah in la develop gareeyo meeshii shidaalka lagu arkay, kadibna in loo diyaar garoobo in la soo saaro.
Injineer waa mahadsanta. Ugu dambeyntii, ummadda Soomaaliyeed rajada ay ka qabi karto shidaalka Soomaaliya oo la dhihi karo Soomaaliya maanta saboolnimada ayay kaga bixi kartaa shidaalkan, waa goorme?
Saboolnimadu waxay kaga bixi doontaa horta shidaalka markii intii aan ogaan fiiri. Waxaa jira qaabab dowladda ayay ku xiran tahay, dowladda ayada mas-uuliyad ka ah sida ay doonayso inay u maamulato. Haddow marka discovery-ga la sameeyo oo aan ogaano shidaalka meesha ku jira intuu yahay, shidaalka meesha intuu yahay markaan ogaano inuu ku jiro, dowladdu xaq waxay u leedahay inay royaltigeeda ay qayb hormarsato oo ay wadanka economic stabilization ku samayso oo ay ku dejiso oo wadanka ay ku waxayso. Annaka waxaan ogahay dalkan marka la gaaro 2027-ka iyo 2028-ka inta la gaarin, wadanka inuu galaayo shidaal dhoofin, dalkana inuu dakhli badan soo galaayo. Markuu dakhligaas soo galana, dalka inuu degaayo sidiisaba, oo Soomaaliya wajci cusub galayso. Saasaan aaminsanahay, saasaan ka shaqaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa injineer Cabdulqaadir Aadan, maareeyaha hay-adda batroolka Soomaaliya, oo marti ugu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور يا برنامج كبعي تانك اللي يستهان على سعود سيناي هل قاد كلا سعطان وفيو وواشنطن مركنا قزة عيدا ماذا إسرائيل أيا شاقة إن قنتال لغا سور هذا يمن أو غاري برتمها إسرائيل أونو كود عاي ميل برنان ما أنتو أحد هيدو أي جران ورد شاقة أيا إن ديارت أن دولية لهين أو لغا صدر لبنان نا أي كوقر حدا مقالة أدو حدك لبنان إيا إسرائيل ففاهن توركن وحاينو هيا حسين برا آذن
ciidanka Israa'iil ayaa bayaan soo saaray ku sheegay in gantaalku uu ku dhacay meel bannaan mana jiro wax khasaare ah oo ka dhashay. Dhinaca dalka Yemen, ku xigeenka madaxa xafiiska warbaahinta ee Xuuthiyiinta Nasruddin Aamir ayaa sheegay in gantaal Yemeni ah uu gaaray Israa'iil kadib markii ay ku fashilmeen Israa'iiliyiintu inay qabtaan sida hadalka u dhigay. Afayeenka militariga ee Xuuthiyiinta Yaxya Sariix ayaa isaguna sheegay in taliska ciidanka Israa'iil ay subaxnimadii saaka ay ku dhawaaqeen digniin ku saabsan duulaan diyaaradeed oo laga soo saaray magaalada Kiryat Shamuna iyo magaalooyin kale oo u dhow xadka Lubnaan. Wargeyska Times of Israel ayaa sheegay in meelo badan oo ka tirsan bariga Galiil laga maqlayay dhawaaqa digniinta. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in diyaarad aan duuliyo lahayn oo laga soo diray Lubnaan ay ku qaraxday magaalada xuduudka ku taala ee Mutela. Ma jiraan wax khasaare ah oo ka dhashay, balse waxaa jiray xoogaa khasaare ah sida ay sheegeen wararkii ugu horreeyey ee ka soo baxa militariga Israa'iil. Wargeysku waxa uu sheegay in diyaarad dron ah ay ku qaraxday kahor amaba qaraxday kahor inta aan digniinta la bixin. Digniintan ayaa bilaabantay wax yar un kadib markii maamulka deegaanku ay ku wargeliyeen dadka ku nool deegaankaasi in qaraxyadii waaweyn ee ay maqleen ay ka dambeysay rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil. Dhawaaqa digniinta ayaa laga maqlayay magaalada Tel Aviv iyo guud ahaan bartamaha Israa'iil subaxnimadii hore saaka, taasoo keentay in dadka deegaanku ay u cararaan goob ay gabaad ka dhigtaan. Adeega gurmadka degdega ah ee Israa'iil ayaa sheegay in kooxaha ambulanstu ay daaweeyeen ama ay qaadeen 9 qof oo dhaawac fudud ah xilli ay isku dayeen inay aadaan meel gabaad ah. Warqoraal ah oo ka soo baxay ciidanka ayaa intaasi ku daray in gantaalka laga soo tuuray Yemen iyada oo loo adeegsaday gantaalo difaac ah si ay uga hortagaan gantaalkaasi kaasoo ku dhacay meel bannaan oo uu dabka kacay. Laakiin sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada iyo warbaahinta qaar ayaa muujinaya burbur iyo muraayado jajabay oo yaalay xarun tareenada laga raaco. Waxaana warbixinada Israa'iil ay sheegeen in ay arrintani ka dhalatay qaybo ka mid a gantaaladii difaaca ahaa intii lagu jiray iskudaygii lagu doonayay in gantaalka lagaga hortago. Ciidamada Israa'iil ayaa wada baaritaan ku aadan sababta loo sii ogaan kari waayey gantaalka ka hor inta aan u gaarin Israa'iil iyo sababta loo qaban waayey ilaa uu ka gaaro bartamaha dalkaasi Israa'iil. Arrimahan ayaa imanaya iyada oo gudaha Israa'iil ay ka socdaan bannaanbaxyo toddobaadla ah oo lagu dalbanayo heshiis lala gala Xamaas iyo soo celinta la haystayaasha. 211 qof oo lagu qafaashay weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ayaa 79 ka mid ah weli waxaa lagu hayaa marinka Qasa. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay dhinteen 33 ka mid ah la haystayaasha.
Mahadsanid Xuseen Barraadan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Gabagabadii idaacaddan markana ku sii dhowaaneynaay dhinacii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta dalsan codadka macaan ee Xaliima Qaliif Cumar Magool, Ibn Xariis Janaha ka waraabiya, iyo Xasan Aadan Samatar. daymada sidoodii marka aan ku daawado indhahay daraandara dadna ada ugu qurux badan codka macaan ee banxariista janaha ka waraabiyay xalima khaliif cumar مغول يا حسن آدم سمتر هيستا دلسا وحيقة بقبوء هيد إذا عديني قلبنا مين تنعاوى كل ميتونا نبت قليل